Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit, stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă. Înainte de a începe interviul de astăzi, vreau să vă spun că emisiunea Vieți Transformate a atins astăzi episodul cu numărul 900. Este o viață lungă, este un număr foarte mare de episoade, am avut foarte mulți invitați de-a lungul celor 900 de episoade. Emisiunea Vieți Transformate a început să fie difuzată în ianuarie 1997, mai întâi la Radio Vocea Evangheliei Timișoara, apoi în alte stații din țară, apoi în alte stații și din alte țări. Slăvit să fie Dumnezeu pentru anii scurși din 1997 și pentru cele 900 de episoade și pentru cei aproape 900 de invitați. Nu putem să fim decât mulțumitori lui Dumnezeu pentru acest lucru. Dar să lăsăm acum această istorie și să intrăm în interviul de astăzi. Invitata noastră este Lili Lupulescu, la fel ca și în episodul anterior. Dacă vă amintiți, am rămas la momentul când, imediat după Revoluție, a fost împreună cu mai mulți tineri din Alba Iulia, au fost să vadă cum erau atunci pe videouri așa la cineva, să vadă filmul Isus, filmul Isus al lui Zeffirelli, cel mai lung film despre Isus, și s-a finalizat mergând ea cu fratele ei, mergeau spre casă și spunea ea sau fratele ei spuneau: dacă există un astfel de Dumnezeu, ar trebui urmat. Lili, din nou binevenit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit! Da, exact asta a fost concluzia noastră. Impresia aceea puternică a durat un timp, să zic o săptămână, două, dar prinși în viața noastră și în preocupările noastre, am uitat de emoțiile acelea și de impresia puternică care ne-a făcut-o. Am uitat. N-aveam pe nimeni care să ne aducă aminte de asta. Mai târziu, undeva la sfârșitul lunii noiembrie, într-o noapte am avut un coșmar. Mai avusesem de 2-3 ori coșmaruri mai mici, ceva așa mai cu puțină însemnătate. Însă ăsta a fost de-a dreptul înfiorător. M-am trezit îngrozită, nu știu ce am visat, asta nu mi-aduc aminte, dar odată trezită vedeam niște imagini îngrozitoare, niște chipuri hidoase care se apropiau de mine. Eram atât de speriată.
Fintrează le vedeai?
Fintrează. În momentul în care deschideam ochii, le vedeam așa în cameră, când îi închideam, că mi-era frică, îi închideam, le vedeam în imaginea minții. Și eram atât de îngrozită că mi-a fost teamă să deschid gura să strig după ajutor. Dar la un moment dat spuneam, cine poate să vină să-mi ia, chiar dacă aș striga să vină, cine poate să-mi ia teama asta din inimă? Și atunci, în disperarea mea, am început să strig în mintea mea, că nu strigam cu vocea, strigam, Doamne, ajută-mă! Doamne, ia-mi imaginile astea! Nu mă rugam, nu spuneam o rugăciune, nu mai era timp atunci de spus o rugăciune, cred că nici nu eram capabilă să spun un Tatăl nostru. Strigam doar, Doamne, ia-mi imaginile astea! Doamne, ajută-mă! Și în momentul în care mă rugam, așa ca o perdea, se așeza între mine și chipurile alea. Mă relaxam, dar din nou apăreau imagine. Din nou mă rugam. Din nou mă relaxam și a fost așa un ore în șir până dimineața, când eu mă rugam, chipurile dispăreau, iarăși reveneau. Deci rugându-mă am dus-o câteva ore până dimineața.
Ai înțeles probabil prima dată în viață ce înseamnă rugăciunea.
Am înțeles și
esența rugăciunii este separarea de cel rău și apropierea de Dumnezeu.
Da, atunci am înțeles altceva. Am înțeles că există cineva care poate auzi.
Mintea.
Da, asta am înțeles atunci.
Poate să ne audă mintea.
Poate să ne audă mintea, da, exact. Și acum mă surprinde ce am gândit atunci. Cine poate să-mi intre în suflet, în minte, să-mi ia teama asta? Și a doua zi am fost foarte hotărâtă, vreau să știu cine este acest Dumnezeu care mi-a răspuns la rugăciune. Cine este acest Dumnezeu? Și avem în casă o Biblie. Acum, istoria acestei Biblii este foarte interesantă. A cumpărat-o mama de la Biserica Ortodoxă când eram copil. A cumpărat două Biblii, una mai mare și una mai mică. Cea mică era la mine. Dar cea mică nu trebuia să fie la mine, i-a dat-o surorii mele mai mari când a născut primul copil. Și ea spunea, nu vreau să mai știu de Dumnezeu pentru că nu m-a ajutat.
Sora ta spunea așa.
Spunea așa. Și atunci a lăsat-o la mine pentru că ea nu mai vroia Biblia. Și așa Biblia asta era la mine în casă de ceva timp. Uitându-mă în urmă, Dumnezeu a așezat fiecare lucru. Fiecare lucru, fiecare pas. Fiecare, ca să ajung la o concluzie, ca să mă duc acolo unde trebuia.
Și le-a așezat cu delicatețe.
Cu delicatețe.
Ciocanul.
Da, exact, cu delicatețe.
Dar sora ta de ce credea că n-a ajutat Dumnezeu? De
avea
ce?
Câteva dificultăți și oamenii când sunt în suferință spun ar fi trebuit Dumnezeu să mă ajute, de ce nu o face? Ei nu cer niciodată ajutorul, dar spun de ce nu o face, așa că mă răspund pe cine
când
pot.
Când prin lucruri bune, sunt, meritul este al nostru.
Al nostru,
când trecem prin
da.
Lucruri rele, vina este lui Dumnezeu.
Când trecem prin lucruri bune, ni se cuvine. Când trecem prin, rele, prin momente grele, atunci trebuie să căutăm un țap ispășitor, da. Așa că aveam la îndemână o Biblie, pentru că Dumnezeu s-a ocupat ca să ajungă la mine în casă o Biblie. Am luat-o și am început să citesc. Acum, neștiind nimic despre Dumnezeu, eram foarte uimită să văd că Dumnezeu a venit pe pământ, că și-a trimis Fiul pe pământ, printre oameni și...
Pur și simplu ai început să citești singură?
Am început să citesc singură, da.
Dar
da.
În Biblie, dacă încep să citești, eu știu, de exemplu, cu cronici, cu un șiruir de nume, de neamuri, sau în Levitic, sau în legile ceremoniale...
Te sperii?
Te sperii.
Bine, îl sperie pe un cititor obișnuit. Eu, care eram obișnuită să citesc cărți și cărți, nu mă mai speria, știi? Cred că cel mai greu mi-a fost când am citit Dostoievski, atunci uneori citeam până la epuizare și... ca să aflu un mic amănunt. Când citești Biblia, are totuși acțiune pe lângă
da,
el.
Pentru cei care vor să înceapă să citească Biblia, cel mai bine este să înceapă cu Evanghelia după Ioan.
Totuși, am citit din Noul Testament. Pentru că mi-am adus aminte că mama spunea că la biserică se citesc Evangheliile. Și am început cu Noul Testament, am început de la Matei, și am continuat să citesc până la final. Deci așa citeam, știam eu că se citește o carte, o începi și o ajungi la capăt. Și am început să văd despre Domnul Iisus, mă uimea fiecare pas pe care îl făcea, cum venea printre oameni.
Deci încă o dată, nimeni nu te-a călăuzit, nimeni nu ți-a vorbit, pur și simplu tu singură.
Nu eu singură, da. Acum trebuie să înțelegi că pentru mine cititul unei cărți era un lucru uzual. Și încă ceva, cărțile făceau parte din viața mea, adică eu când citeam o carte simțeam acolo cu personajul și mi-a fost foarte ușor să mă transpun deja. Doar trebuia să înțeleg că este o realitate și încă începând să o citesc, încă îmi puneam problema, este o realitate sau nu ceea ce citesc.
Cum te-ai transpus cu personajul Hristos aflat pe cruce?
Mai târziu m-am întâlnit cu Hristos pe cruce, mai târziu. De moment îl vedeam ca Hristos, omul care este printre oameni și a fost o uimire să văd că acel Iisus care era pe pământ se apropia de oameni. A fost uimitor să văd că îi întreabă ce vrei să-ți fac, adică Domnul cu omul și îl întreabă ce vrei să-ți fac. O altă expresie care m-a uimit a fost, facă-ți-se după credința ta. Adică eu vin și cer ceva Domnului și Domnul îmi spune, sunt de acord cu ceea ce tu îmi ceri, îți dau, chiar facă-ți-se după credința ta. Am fost uimită să știu că m-a impresionat istoria femeii cu scurgere de sânge, care n-a avut curajul să se apropie în față. Cred că ea nu avea dreptul, dar eu nu știam asta atunci. Și... n-a avut îndrăzneală, eu cumva așa mă simțeam, nu mai am îndrăzneală să mă apropii de Domnul față în față, dar să mă apropii pe nevăzute, pe nesimțite cumva, aș fi avut îndrăzneala să o fac.
Femeia respectivă a venit prin spate și
s-a atins. Cumva așa, știam că nu mai am dreptul să mă apropii sau că n-am dreptul să mă apropii de Domnul față în față, dar cumva așa, îmi doream să mă pot apropia de Dumnezeu.
Chiar zile trecute citeam acest episod și foarte interesant cum reacționează ucenicii. Deci Domnul Iisus Hristos era îmbulzit de mulțime și vine femeia aceasta și ea crede că se va vindeca, se va produce o minune în viața ei când se atinge de el.
Da.
Și Domnul întreabă cine s-a atins de mine. Dar el era îmbulzit de mulțime.
Domnul
și ucenicii,
știa...
păi tu mai întrebi cine s-a atins de tine și când mulțimea te îmbulzește?
Da, pentru
dar
că
cineva s-a atins altfel.
Da, cineva s-a atins altfel. Și Domnul știe toate lucrurile, da. Au fost și câteva puncte care m-au contrariat. Și unul dintre ele este orbul de 38 de ani care a fost vindecat în templu și Domnul îi spune, oamenii îl întrebau cine a păcătuit, el sau părinții lui de este așa. Și Domnul a spus nu, asta se întâmplă pentru ca să se arate slava lui Dumnezeu. Și
atunci, nici el, nici părinții lui.
Și primul gând care a fost, adică cum Adică cum, Doamne, tu ții un om 38 de ani doar ca să-ți arăți slava?
Pe post de cobai?
Pe post de cobai. Deci asta m-a contrariat tare, tare de tot. Atunci n-am înțeles. N-am înțeles, dar am continuat să citesc. Deci n-am rămas blocată acolo. Un alt lucru care m-a contrariat...
Dar ți s-a părut puțin nedrept.
Da, exact, exact. Un alt lucru care m-a contrariat a fost femeia cananiancă, care vine la Domnul Iisus, iar așa cumva o străină care n-are dreptul să se apropie de Dumnezeu și poate cumva cu ea mă identificam. Și vine și îi spune Domnului Iisus, fiica mea, cred că era vorba despre fiica ei. Și Domnul îi spune, nu aruncăm, prima dată trebuie să slujesc casei lui Israel, nu celorlalți. Și ea insistă și Domnul îi spune, nu este bine să arunci fărâmiturile. La un moment dat am spus, dar cineva vine la Domnul, adică de ce, fiindcă ești străin, să nu te primească? Dar femeia insistă și femeia insistă și îi spune, da, Doamne, dar și căței mănâncă de la masa stăpânului. E bine, atunci am văzut așa ca o ipostază de umilință, ceea ce pentru mine era puțin neacceptabil. Adică cred că eu am trecut prin multe situații de umilință ca să mai pot accepta una și în schimb m-a uimit răspunsul Domnului. Nici în Israel n-am găsit o astfel de credință. Da, mi-a întărit concluzia că deși lucrurile acolo n-au fost așa cum eu mi le-am imaginat, totuși femeia a avut credință. Și nu știu dacă ai văzut pe paginile Scripturii, Domnul laudă credința câtorva personaje. Și interesant este că aproape toți nu fac parte din poporul Israel. Da. Am continuat cu citirea spre umblarea pe ape. Un moment pentru mine uimitor. Ăsta a fost momentul cheie pentru mine. Până atunci încă cochetam. Este adevărată povestea Domnului Iisus? Este o istorie scrisă de oameni? Dar în momentul în care Domnul Iisus umblă pe ape, am spus, asta nu-i mai o istorie. Asta nu-i mai o poveste care cineva să-ți dea explicația cum că a fost sau că n-a fost. A umblat pe ape. Existau martori că a umblat pe ape. Și am spus, nu e uman asta. Nu e uman asta. Asta un Dumnezeu poate face. Și am spus, El este. El este Dumnezeu. Din momentul ăla lucrurile s-au raportat cu totul altfel.
Dar nu te-ai gândit că este poate doar o simplă poveste asta cu umblarea pe ape? Chiar ai crezut-o de la început?
Când m-am întâlnit cu ea, da, am crezut-o. Celelalte puteau să fie povești. Asta cred că aici a fost. Deci vreau să spun că în toate consider că Dumnezeu mă ducea și îmi deschidea cumva mintea. Pentru că ăsta a fost momentul în care Dumnezeu mi-a deschis mintea. Foarte uimit am fost că Petru îi cere Domnului, Doamne, cheamă-mă la tine, dacă ești tu, cheamă-mă să vin pe ape. Și Petru umblă și el pe apă. Deci asta a fost și o și mai mare uimire. Adică împreună cu Dumnezeu, împreună cu Domnul, poți să faci și tu lucruri supranaturale. Și deci ăsta cumva a fost punctul în care să nu mai privesc ca o posibilă poveste, ci de aici înainte priveam ca și o istorie a lui Dumnezeu pe pământ. Deja s-a schimbat așa. Am ajuns
cel care are puterea asupra naturii, umblă pe apă, liniștește marea, cel care are puterea asupra bolilor, vindecă bolnavii, exact. Cel care mulțește pâinile,
exact.
Cel care are puterea absolută.
Exact, exact. Deja toate lucrurile pe care le citim până atunci căpătaseră credibilitate. Deja toate căpătaseră credibilitate din momentul ăsta. Și încă un punct care m-a făcut să cântăresc foarte bine, am ajuns la Faptele Apostolilor. Și am fost uimită de acțiunea lor, de faptul că ei au fost gata să moară pentru idee și am spus, încă mai foloseam cuvintele acelea care le foloseam când nu eram creștină, spuneam, ei n-au murit de proști, oamenii ăștia n-au murit, încă foloseam cuvintele astea, acum am vindecat, ei n-au murit degeaba, oamenii ăștia. Adică nu-ți dai viața, mi-aduc aminte de un care a murit pentru o idee, dar nu puteam imagina un om să moară pentru o minciună. Și atunci mi-a certificat, n-au murit degeaba oamenii ăștia. A fost prima mărturie. Am citit până la capăt Biblia. Fratele meu cu care locuiam...
Acesta este un argument în apologetică, în apărarea creștinismului, faptul că apostolii și ucenicii Domnului au fost gata să-și dea viața. Și exact cum spui, nimeni nu-și dă viața pentru minciună.
Pentru minciună,
dacă
da.
Știi că este o minciună, pentru mine, oricât ar fi de prieten cu cel care minte, nu-ți dai viața decât dacă știi că este adevărul.
Pentru mine a fost un argument foarte puternic ăsta, foarte puternic. Continuam să citesc și eu lăsam undeva Biblia la îndemână și fratele meu venea și citea și el. Și după vreo două luni de citirea Bibliei îmi spune el, zice, tu ai văzut că noi de când citim Biblia nu ne mai certăm? Și ne certam din orice motiv, ne găseam motiv de ceartă. Nu constatasem, dar m-am bucurat, bineînțeles. Și eu am continuat să citesc până la capăt Biblia, dar deci mă atrăgea așa ca un magnet Biblia. Nu am putut să o termin ca pe o carte obișnuită și să o las deoparte. Am luat-o de la capăt. De data asta lucrurile au fost altfel. De data asta am început să citesc din Matei și am ajuns la predica de pe munte. Am ajuns undeva în 5. Mi-am clarificat că este în 5, în Matei 5. S-a spus celor din vechime să nu ucizi, dar eu vă spun că oricine spune fratelui său prostule va primi pedeapsa genei. Și eu spuneam asta, eu spuneam fratelui meu și le-o spuneam tuturor. Deja am făcusem un obicei ca oamenilor care nu-mi plăceau să le spun așa, ești un prost și un tâmpit. Le-o spuneam cu convingere pentru că eu chiar îi credeam așa. Am cutremurat din cap până în picioare. Va primi pedeapsa genei sau ceva de, sau a soborului. Dar era clar că era o pedeapsă. Era egală cu uciderea. Era lângă mânie care era egală cu uciderea. Era lângă, ai spune fratelui tău nebunule. Citesc mai departe, s-a spus celor din vechime să nu curvești, dar eu vă spun că oricine se uită a și păcătuit în inima lui. Am rămas și mai, s-a spus celor din vechime să iubești pe aproapele tău, dar să îl urăști pe dușman. Dar eu vă spun că să iubiți pe cei ce vă prigonești, să iubiți pe dușman. Ei bine, eu nu-i puteam iubi pe oamenii pe care nu-mi plăceau pur și simplu, nu trebuia să-mi fie dușmani, nu-i puteam iubi. Și din nefericire le-o și arătam asta. Și gândindu-mă la episodul ăsta, mi-am dat seama că niciodată nu mi-am cerut iertare de la oamenii ăștia pe care i-am jignit așa. Niciodată nu mi-am cerut iertare. Nu mi-aduc aminte, poate mi-am cerut iertare, dar acum am realizat că vorbeam destul de dur cu ei și le spuneam cuvinte destul de urâte.
Și ăsta era un gând deja cumplit, că asta ar fi însemnat că va trebui să mergi și să-ți ceri iertare.
Atunci n-am conștientizat. Acum, ieri astăzi mi-am dat seama că niciodată, gândindu-mă puțin la lucrurile pe care le voi spune, mi-am dat seama că niciodată nu mi-am cerut iertare de la oamenii ăștia. Și la finalul predicii de pe munte spunea, fiți dar desăvârșiți după cum Tatăl vostru care ești în ceruri este desăvârșit. Deci se cerea ceva mult mai mult de la mine, mult mai mult, ceva ce eu nu făceam nici pe departe. Adică eu credeam că sunt mai bună un pic ca ceilalți pentru că eu citeam, eu știam lucrurile despre care eu vorbeam, nu erau lucruri banale, vorbeam despre lucruri interesante, despre cărți, eram oricând gata să-ți povestesc o carte. Că eu nu juram, că da, fumam, dar nu eram ca nu știu cine, deci întotdeauna mă comparam cu cei mai puțini, așa. Dar acum, comparându-mă cu Dumnezeu, mi-am dat seama că sunt departe de a fi desăvârșită. Deci m-am văzut pe mine, așa cum mă vedea Dumnezeu, până atunci mă vedeam grozavă. Și citind, mi-am adus aminte de un episod care s-a întâmplat cu câteva luni înainte.
Este interesant aici ce spune Iov, ochii mei te-au văzut și mi-e scârbă de mine, mă pocăiesc.
Exact. A fost un moment în care mă simțeam cutremurată.
Când stai în fața Dumnezeului atotputernic, da, da, atunci da.
Mă simțeam cutremurată, văzându-mă cum sunt în realitate. Și Duhul lui Dumnezeu, deja Duhul lui Dumnezeu, nu eram conștientă atunci, dar acum știu, mi-a adus aminte de un moment în care m-am certat cu o vânzătoare de la un magazin. A fost obraznică și vreau să spun că
Femeia a fost obraznică.
Femeia a fost, adică a fost nepoliticoasă.
Și tu ai avut dreptate să te cerți cu ea.
Uman, da, dar în fața lui Dumnezeu, n-am avut niciun drept. Mi-am dat seama că am greșit. Aș fi putut să-i răspund frumos, dar am făcut-o, m-am certat urât. Și în fața lui Dumnezeu eram vinovată. Mi-am dat seama că sunt vinovată. Mi-am adus aminte de momentul când aveam 18 ani și a venit colegii mei la mine acasă, toți fumau, eu nu fumam și așa am avut cumva, vreau să mă dau mare, cred că în fața mamei, și am vrut să-i spun, mamă, vezi că eu nu fumez. Dar am trezit spunând altceva. Am zis, mamă, pot să fumez și eu o țigară? Nu credeam că o să-mi spună mama da. A spus, bine, n-a vrut să mă contrarieze în fața prietenilor și a spus, bine, dar numai una. După tonul ei mi-am dat seama că nu ar fi prea fi de acord. Dar am făcut-o. Și după aia de multe ori mi-am spus, dacă mama ar fi fost mai fermă atunci, sigur nu m-aș fi apucat de fumat și n-aș fi tras după mine toate ponoasele fumatului.
Sigur nu m-aș fi apucat de fumat.
Sigur nu m-aș fi apucat de fumat. Dar atunci înaintea lui Dumnezeu mi-am dat seama că aș fi putut să nu fumez, aș fi putut să nu iau prima țigară, aș fi putut, dar am făcut-o și eram vinovată, știam că sunt vinovată înaintea lui Dumnezeu, mi-am adus aminte rând pe rând de toate lucrurile pe care le-am făcut, știam în parte la fiecare, dacă până atunci dădeam o explicație, am făcut aia pentru că, îi spun fratelui meu prostule, pentru că el nu se comportă bine cu mine. Dar atunci, înaintea lui Dumnezeu, știam că aș fi putut să nu le fac. Aș fi putut, dar le-am făcut și eram vinovată. M-am prăbușit la pământ, am în genunchi, am stat, am început să plâng pentru fiecare în parte. Știam că sunt vinovată pentru fiecare în parte. Și nu știam că există iertare. Nu știam să strig după iertare. Dar am plâns pentru fiecare lucru în parte și îl categoriseam ca vinovat. Și atunci am spus, Doamne, mai poți să-mi dai o șansă? Mai poți să-mi dai o șansă? Știam că n-am dreptul la o altă șansă. Mai poți să-mi dai o șansă? Și dintr-o dată am simțit că toată vinovăția aceea s-a dus, totul s-a șters, totul în inima mea s-a liniștit. Eram ca un copil nou născut. Când m-am ridicat de pe genunchi, am avut o impresie asemănătoare cu aceea de a merge la un film și cunoșteam personajele, știam acțiunile, dar eu nu mai eram responsabilă de tot ce s-a făcut acolo. Era un nou început pentru mine, eram cu o inimă liberă, liniștită și continuam să citesc. Deja Biblia a căpătat un alt contur, era ca o apă vie, deja lucrurile le percepeam, înțelegeam, o nouă viziune, aveam o nouă perspectivă și Dumnezeu a mai făcut un pas spre mine. Una dintre colegele mele, la lucru, am văzut-o citind o carte. Nu cred că am mai vorbit cu fata asta până atunci, dar fiindcă ea citea o carte și ăsta era obiceiul meu, când vedeam o carte, întrebam, ce citești? Îmi dai și mie? Și fata era pocăită și citea cartea Johnny, mi-a dat-o și așa cum ar trebui să facă pocăiții, ea nu mi-a dat o singură carte, mi-a dat două. A doua carte era Umpleți vidul a lui Vorbrand. Acum Dumnezeu știa exact de ce am eu nevoie, știa exact. Când am citit Johnny, prima carte, mi-a atins partea emoțională. Adică vedeam un caz mult mai dramatic decât al meu și mi-am dat seama că aș putea să nu mă plâng, că aș putea să văd lucrurile pe care le am. Întotdeauna m-am uitat doar la lucrurile pe care nu le aveam și cartea mi-a îndreptat ochii să văd că totuși am lucruri, am sănătate, am o rațiune, am o familie cu problemele ei, am prieteni, că eu aveam și prieteni, chiar dacă eram așa de ca un arici, așa țepos, dar eu totuși aveam prieteni, îi aveam. Și pentru prima dată am realizat că pot să îi mulțumesc lui Dumnezeu, că pot să fiu mulțumitoare pentru ceva. Ei bine, când am citit a doua carte a lui Wurmbrand, așa rând pe rând, fiecare, acum aș spune, întăritură din mintea mea, pe care mi-am format-o prin cărțile citite, prin ideile comuniste referitoare la Dumnezeu, fiecare idee mi-a fost demontată rând pe rând. Aici m-am întâlnit la finalul cărții cu crucea Domnului Iisus. De-abia aici m-am întâlnit cu crucea Domnului Iisus. Wurmbrand prezintă crucea, prezintă jertfa lui Iisus pentru păcatele noastre și vorbește despre iertare. Acum eu, momentul iertării îl puteam identifica, pentru că l-am trăit, aveam experiența asta. Știam că vorbește despre ceva ce puteam palpa, să zicem. Spunea că prin crucea Domnului Iisus îți sunt iertate păcatele. La finalul cărții prezintă o rugăciune și prin care să îl primești pe Domnul Iisus în inimă și prin care să îi ceri să ți se ierte păcatele și împreună cu cartea. Deja inima mea era pregătită, mintea mea era curățată și împreună cu cartea am spus: Doamne, te rog să-mi ierți păcatele, le știu care sunt. Doamne, vino în inima mea. Și la finalul rugăciunii, a fost o rugăciune sinceră, la finalul rugăciunii am simțit o prezență caldă care minundă inima. O prezență care mi-era așa de dragă, așa bine îmi făcea inimii mele, care era așa de sfărâmată până atunci, fusese așa de sfărâmată până atunci. O prezență mânghietoare. Încă nu mi-era clar că prezența asta mânghietoare era Dumnezeu. Mai târziu am conștientizat. Fata respectivă, erau două surori, în momentul în care i-am dat cărțile înapoi, mi-a dat o altă carte, Cămașa lui Iisus, și mi-a dat o invitație la o evangelizare. Era deja în 91, în mai, am rămas și m-am dus la evangelizare. Din momentul în care am intrat, se făcea pe stadioane, din momentul în care am intrat pe stadion, am început să simt din nou prezența aceea mângâietoare, care am simțit-o atunci când m-am rugat. Deci în momentul în care am început să simt din nou mângâierea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, am început să plâng, dar am plâns cele două ore care au fost program acolo, așa că nu știu să spun nimic ce s-a spus acolo. Doar mi-aduc aminte momentul chemării, când plângeam în hohote pentru că știu că îmi curgeau lacrimile și nu știam cum să mi le mai șterg. De fapt, nici nu mai împăsa, nu mai conta. S-a făcut chemarea la final și se făcea chemare: vino să-L primești pe Domnul Iisus. Și am spus: coboară să ne rugăm pentru tine, vino să-L primești pe Domnul Iisus. Și eu spuneam: nu cobor, pentru că eu L-am primit pe Domnul Iisus. Nu cobor, pentru că eu am primit iertarea. Dar prezența aceea era cu o putere în inima mea că la a treia chemare am spus: nu pot să refuz, nu pot, trebuie să cobor. Vreau să spun că în momentul în care m-am ridicat să cobor, am avut sentimentul că întreg stadionul se coboară împreună cu mine. Deci o mulțime, sute de oameni coborau. Am coborât jos pe gazon, erau sute de oameni. În momentul în care s-au rugat păstorii, erau toți păstorii din toate bisericile din Alba și cred că erau și din alte biserici, erau foarte mulți, s-au rugat peste noi, prezența lui Dumnezeu a fost cu așa o putere că am simțit că mă ridic de la pământ. Deci a fost cu așa, atunci am conștientizat că prezența aceea mânghietoare este Dumnezeu. Că pacea aia care mi-a inundat fiecare firicel din corp era prezența lui Dumnezeu. M-au întrebat dacă am o Biblie, le-am spus că am.
Cu momentul acesta al prezenței lui Dumnezeu în viața ta, trebuie să încheiem și episodul de astăzi, pentru că timpul nu ne mai permite. Vom finaliza data viitoare. Dragi ascultători, chiar îmi pare rău, dar mă bucur că am ajuns până la acest moment, punct culminant. Data viitoare vom continua interviul cu Lili Lupulescu. Deocamdată aici trebuie să încheiem, datorită timpului. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.